Sveiki, mėly klausytojai, su jumis tinklalaidė Kotyli istorikai. Šiandien jums siūlome dar vieną pokalbį, taip, žinau, antrą iš eilės, bet pamanėme, kad prie šventinių laikotarpių gilintis į kokią nors sudėtingą istorinę temą nesinori.
Arba tiesiog tingėjome.
Ar, nesakyk tai. Arba, reiškia, kažkokiam šventiniam temom jau esame ir kalbėję. Čia galite susirasti mūsų tinklalaidės, mūsų laidas apie Kalėdų ir Naujųjų metų šventimą 20-ajame amžiuje, berods 3-oji ar 4-oji mūsų laida. Ir esame dar kalbėję apie partizaniškas kalėdas. Tai irgi, jeigu norite vat, kažko šventiško, tai tikrai mes turime ką pasiūlyti. O čia toks, jeigu nesivirškint šventinė mišrainė, tai griebkite ausinės ir bėkite su mūsų podcastais pasivaikščiat. O dabar pristatau šiandienos mūsų viešinę, tai žurnalo Nuėsi Židinys Aidai redaktoriaus pavaduotoja, radio laidos mažoji studija vedėja Rūta Tumėnaitė. Sveiki, Rūta.
Sveiki.
Ir, aišku, labas. Antanas, kurį jau girdėjote.
Kuris užlindo už tavo pristatymo ribų.
Tai mes turbūt tokiais pjūviais pabandysime panalizuoti, panarstyti, paklausinėti jūs, bet pirmas yra toks labai tradicinis klausimas, kurį mes šiaip užduodame visiems pašnekovams. Tai yra, koks jūsų santykis su istorija, nes mes nuo istorikų podcastas, istorikų tinklalaidė ir dar laikote savo žmogum, kuris domisi istoriją ir kuriam esu tai svarbi istorija?
Nu, koks provokuojantis klausimas. Aš galvojau, kad jūs pradėsite nuo to, kad jums mano balsas asocijuojasi su kalėdiniam transliacijom iš Vatikano, kurias tenka komentuoti
jau 26.
Ne, nuo 96 metų kažkaip aritmetika su metais man darosi sunkus mintinis skaičiavimas, tai galit maždaug susiskaičiuoti nuo beveik ketvirtis amžiaus, kaip suprantu. Tai tam tikra istorija, tai aš jaučiuosi tiesiog istorijoje.
Istorijos dalis.
Istorijos dalis. Ir kaip suprantu, ką jūs manęs klausinėsite, tai turbūt apie mano jau šiek tiek nugyventą gyvenimą, tai irgi yra tam tikra istorija. Tai, kad mes dabar kalbamės, irgi yra istorija ir taip, na, aš nežinau, kaip galima nesidomėti istoriją, gal, pavyzdžiui, savo giminės istoriją, gal pradedi domėtis per vėlai, kai jau nebėra kam papasakoti. Istorija, atšviesta Šapokos istorija, slapta platinama, buvo mano vaikystės tarp skaitinių, bent jau pavartyti, tai irgi, tarkim, sovietmečio išleistas albumas apie Salomėją Nėrį, tai buvo gal kokie 50 kažkurie metai, padarė, tarkim, labai keistą efektą, kad aš jį vartydama labai užsinorėjau sužinoti apie tarpukario istoriją, nes man tiesiog akis kabino va tas laikotarpis, kur ten buvo visaip išvadinta buržuazinė nacionalistų valdžia, kuri ten spaudė poetus pažangiosius ir Salomėją ir susiprato, kad čia kažkas ne taip, o man tiesiog akis gėrėsi į tuos pastatus, kiek jų ten buvo, ten tokių įdomių senų nuotraukų buvo ir tas, kad jinai kažkokius į buržuazinius religinius laikraštėlius ten rašinėjo, tai man iš karto atrodė, o kaip ten atrodė, pavyzdžiui, tie vat, to laikotarpio visi tie studentai, universitetai ir viskas. Tai taip, na, atsakymas reikšmiškas, taip.
Taip kaip ir galima pamanyti žmogui, kuris nu, gyveno va, tam kultūrinėme, tokiame laukė, intelektualinėme laukė, kad jis taip ir sakys, nu, tai kaip čia dabar įmanoma nesidomėti. Tai net neįskirsi turbūt kažkur tai, kas yra skaitoma istoriško, kas neistoriško, nes tai yra kažkur natūraliai. O kai žmogus nesidomė, tai jis dažniausiai turės labai konkretų kažkokį atsakymą, vat aš šitą temą tik tai imu, arba tik tai šitą temą imu. Nes čia labai dažnai būna žmonės, kurie, pavyzdžiui, domisi tik antru pasauliniu karu. Tai gali pasakyti, kad taip, tai yra žmogus, kuris domisi istoriją, nu, bet jis yra tik vienas vat, kažkoks tai konkretus dalykas ir jis tada tik tai apie tai ir kalbės. Tai čia tik tai tokia
man patinka leksija. Dabar, vat, klausiausi, man iki šiol labai patinka kasdienybės istorija. Ir būtent miesto istorija, to, ko aš labai pasigendu ir turbūt ko mes negavome na, mokyklinėse programuose, nes atrodė, kad Lietuvoje tik tai kaimas buvo ten arimų paukščiai ir
Stubos grįčios
ir žiauberio jodos duonos. O man kažkaip vat, vis taip intuityviai norėjosi žinoti, o kaip atrodė tie miestai, kaip ten žmonės gyveno, kokia ten buvo būtis. Ir turbūt tai, kad aš va, dabar kelias vasaras išėlės kamavau savo vaikus tampydama po Liepoją ir fiksuodama ten Arnuvo namus ir braudamas į laiptinės, tai irgi yra tam tikra prasme susiję su tuo, nes tai yra istoriniai pastatai, tai yra istorinės laiptinės, tai tu įėjęs iš karto gali maždaug įsivaizduoti, kokie ten žmonės gyveno, kaip jie ten laipėjo, kaip jie ten tos turėklus laiptus mynė. Ir čia matyt kažkoks toks neišsipildė užvaldęs gal kokia genetinė atmintis ar kažkas, kad dėja, bet mūsų čia, na, mūsų šalies ta istorija tokia, kad 20-asis amžius tai tiesiog neturėjo progos jau savarankiškoje valstybėje Vilniuje, va čia tiems gyvenantiems.
Nes aš kaip tik norėjau sakyti, kad vat, iš tavo Facebook'o turbūt geriausiai matosi vat, tas tavo santykis su istorija, kur vat, ypač vasarą, kai tu jau nuvažiuoji į Liepoją, tai jis tų interjerų laiptinio pamatyti labai tokių, nu, kur atrodo, kad kas čia tėra, taigi čia vat, per sieną pervažiuoja ir bet kažkaip iš Vilniaus tų laiptinių niekas nekelia. Nu, iš kokių,
tai, kad jų tiek ir nėra, gal aš, tai va, gal ir ne, man kažkas ten po to komentavo prie mano tų postų, kad yra Vilniuje, yra, bet nežinau, gal Vilniuje čia jautiesi, kad tave dar atpažins tos kiščiata, kur lenta, o Liepojoj, aš taip jaučiuosi labai gerai, nes kultūriškai man ten viskas, bet o pajūris, tai pajūris istorija, vat aš atradau Liepojoj tai, ko man visada turbūt truko Palangoj, kuri yra, staiga pasidarė tokia labai maža, per maža, o ten yra ir miestas, ir istorija, ir pajūris, ir net kažkokio šaknis, mano seneliai šalia Palangos gyveno, o vienas prosenelis pasirodo labai spėjęs ir Liepojos kalėjime pasidėti, tai galvoju, ar čia kraujo šūksnas reikės kurią nors vasarą paskirti kalėjimo pastatą
apžiūrą. O už ką jisai kalėjime atsidūrė?
Jisai buvo labai įdomus, aš tik tai tokias nuotrupas žinau, įsivaizduoju, kad ten gal kokiam jisai buvo toks rangovas iš pasakojimų tėtos mano krikšto mamos, kuri Palangoje gyveno. Jis, pavyzdžiui, prisidėjo prie Tiškevičiaus parko sodinimo medžiais. Paskui Basanavičiaus gatvėje tos tie kaštonai, kurie ten paskui buvo išpjauti irgi, nu, anot pasakojimų, čia irgi buvo jo darbas. Bet jis buvo toks plačios širdies, kai uždirbdavo, tai po to vežimų važiuoja, žodžiu, visus vaišina ir šeimai lieka nelabai kažkas. Aš įsivaizduoju, kad ten galėjo būti gal kokios kontrabandos, gal kažko truputėlį ten galėjo būti. Bet to jisai paskui mano tetai, jau, kai jauna dar buvo, sakė, žodžiu, čia žemaitiškai krypėsi, dukterės dukra, žodžiu, ne anukio, dukterės dukra, rašyk, kaip ten, apreiškimą į Maskvą Stalinui, kad aš su juo sėdėjau kalėjime Liepojos, kad man jis išskirtų valstybinę pensiją už tai, nu, kažkokia pensija. Nu, tada parašė, nusiuntė ir kažkokį net atsakymą gavo, bet žodžiu, kad tas Stalinas tuo metu ten nesėdėjo ir negalėjo būti dėl to pensijos neskirsit.
Slavingo draugo Stalino.
Taip, bet žodžiu, va, toks va, epizodas ir kažkaip tai, nu, jo, tada galvojo, gal ir ta Liepoja čia dėl to, bet paskui galvojo, gal jis kokias knygas, kada gabeno, nes knygnešių buvo mūsų giminėje, senelio teta Kristina Šilauskaitė buvo knygnešiai, jinai Palangoje turėjo namelį prie Rondžės. Netoli bažnyčios. Ir tik iš prelato Mykolo Vaitkaus atsiminimų supratau, perskaičiusi, kad jinai užsidirbdavo nuomodama kambarius mokiniams, kurie gyvendavo, na, žiemą lankė Palangos gimnaziją. Tiesiog pagal vardą ir pavardę atsakiau. Nėra palaidota Palangos kapinėse, ten toksai dar mano tėtos Jadvygos Bieliauskienės prietelius, tas kaip čia, liaudės meistras, kryždirbys turbūt reikėtų, tokį koplytstulpį jai pastatęs, kuris ir sovietmečių buvo toks, na, išsiskyrė savo formą ir tebe stovi iki šiol. Ir tie jos tokie mirties metai, 1944, jinai buvo pragyvenus, man atrodo, 80 metų. Ir tik visai neseniai, nu kaip neseniai, gal teta jau ten maždaug jau prieš mirtį pasakė, kaip jinai mirė. Aš galvoju, nu ką, karas mirė, o čia pasirodo Šlovingoje Raudonoje armijoje, kaip ėjo frontas per ten, per kaimus, nu, ta prasme, tai buvo ta banga prievartos prieš moteris. Ir jinai, būdama moteriškė garbaus amžiaus ir net kažkokio tretininko ordino, ten tokia vienuolio pasaulietė, žodžiu, mirė tokia baisė mirtimi nuo kažkokio tai gyvulio. Tai va tokia. Taip susipinė istorija vieno žmogus. Na taip, tiesiog nu, išprievartavo ir mirė žmogus nuo šito veiksmo fizinio.
Šia džiugia nata.
Taip.
Reikia tai kažkaip. Labai aiškiai matom, kad vis tiek, man atrodo, kad čia yra idealus santykis, kaip užmėgsti apskritai kažkokį santykį su istorija, būtent per šeimos istoriją, nes tu, gerai, paminėjai Šapokos istoriją, bet irgi kažkaip ateina turbūt per šeimą ir tada va, tos va, visos giminių istorijos, kurios irgi, kaip dažniausiai visi suprantam ir visi su tuo susidurėm, per vėlai jomis susidomėm, Bet tada vis dėlto gal pasukim pokalbį į jau tamstą. Tai kaip pati ant šito nuostabaus vieto atsiradai, kur ir kaip sekėsi jame gyventi?
Atsiradau, nu, kaip čia dabar stagnacijos turbūt laiku, 1972 metai, bet aš gimiau kovo 11 dieną. Tai bet, kad tai bus labai svarbu, sužinojau tik po 18 metų, kaip suprantate. Taip, gimiau Antakalnyje ir turbūt imprintingas yra toks realus dalykas, nes aš tai vietai jaučiu labai ypatingus jausmus. Vinco Grybo gatvė, 37 namas, Chruščiovinis, mano mamos mergautinis butas, kurį jinai likimo dėka atsibašiusi į Vilnių, dirbdama socialinės apsaugos ministerijoje, gavo ir žodžiu, po to ten, nu, kurį laiką gyveno, kol jau paskui Karoliniškės išsikelė, bet pirmi mano treji gyvenimo metai praėjo Antakalnį ir aš kai ką net atsimenu. Ir mane traukia ten vaikščiot, man ten labai patinka ir būčiau nieko prieš buvusi ir užaugti Antakalnį, bet užaugau Karoliniškėse. Netoli, ne, televizijos bokštas, galima sakyti, nebuvo Palangais, už gatvės buvo, prasidėjo Žvėryno draustinis, ten Nuokalnė tokia, Saldatkės kalnas, kur eidavom kartais su Rogutėm pavažinėt, kaip pamačiau paskui po daugelio metų, nuo ko aš važiavau, o dieve, kaip aš gyvalikau. Bet aš prie tos vietos neprisirišau, nes vis tiek turbūt tavo visi prisirišimai formuojasi ankstyvaisiais metais, o mano mama labai norėjo, kad mes išmoktume anglų kalbą. Ir užrašė į Salomėjos Nėries mokyklą čia tiems piktiems liežuviams, kurie Facebook'e rašo, kad tai buvo nomenklatūrininkų ir tik per blatę patenka. Visiems sakau aiškiai. Buvo parašytas pareiškimas ir viskas. Šeima buvo po KGB visą laiką didinamojo stiklo su disidentiniu šleifu. Jokių ten nebuvo kažkokių tai privilegijų už ką. Patekau tiesiog. Sesė irgi pateko. Vyresnis brolis irgi būtų patekęs, bet mama per vėlai nunešė pareiškimą, dėl to jisai baigė 41 vidurinę mokyklą netoli televizijos bokšto. Tai va. Ir dėl to kiekvieną dieną turėdavo važiuoti dviem troleibusais iš Karoliniškių į Senamiestį. Tų laikų troleibusus jūs jau gal ir nevažinėjote. Tai praeini gerą gyvenimo mokyklą.
Aš važinėjau dar tų burbuliukai, kur iš to.
Kai reikia įsigrūsti dar į juos ir persėsti. Ir aš dabar galvoju, viešpatė, man buvo 7 metai ir aš važinėjau šitaip. Ir nieko. Ir tėvam atrodė normalu, niekas ten nestresavo, kad čia tau kažkas... Visi taip darė. Mūsų klasė visa buvo suvežtinė. Ten iš rajono buvo labai nedaug žmonių. Ir mes dar turėjom tokią progą mokytis antrą ir trečią klasę, tada būdavo pamaininis mokymasis, kad kai jeigu mokykloje trūksta vietų, tai tos pradinės klasės eidavo mokytis nuo pietų iki vakaro, paskui kažkaip išgyvendino tą dalyką. Bet Salomėjos Nėries mokykla iki mokytojų namų pradėtos rekonstrukcijos, kurią, atsimenu, pradėjo kažkoks lenkų statybos koncernas būdi, atsimenu, pavadinimas net buvo, kad aš jį galvoju, mintinai mokėsiu ir restauravo gal kokį 20 metų, aš nežinau kažkokiu, kodėl ir kas, bet mes, žodžiu, kitos restauracijos ten buvo mūsų antra ir trečia klasė. Tai vat mano meilė seniems interjerams ir istoriniams pastatams tikriausiai pasisėjo ir ten, nes mūsų klasė buvo milžiniška, tokiu parketu išklota, ten turbūt buvo gal kažkokia salytė, prieš tai neatsimenu, kam tie rūmai buvo pastatyti Vileišio, liktai jie buvo statyti. Kažkas tai sėjasi, man atrodo, jo, ten buvo lenta kažkokia.
Kažkas buvo susijęs su Vileišio.
Su Vileišio, ai, kad ten buvo Vileišio Vilniaus žinios išleistas, taip. Man atrodo, pirmas numeris. Ir ten laiptai, žodžiu, lipi tokiais trečiam aukšte, iš viso buvo ten lakesnės vaizduotės klasokai, ten matydavo kažkokią raudoną akį, ten gulinčius lavonus ir dar kažką. Žodžiu, klasė mūsų didžiulė, ten gali dar vietos yra dar antrai klasiai padaryti, ir dvie didžiulė. Tada atsimenu, man jau kažkokia fantazija įsijungia ir aš aiškindavo klasiokiam klausyki, čia mes gyvename, gal čia rūmai kokie buvo, o va čia kur tualetas, moterų, čia turbūt gal grafaitės kambarys, dabar buvo viešpatė grafaitės kambarys tualetas, taigi jis per mažas. Ir, žodžiu, ir tas, taip, ką aš čia bandžiau nusukti. Tai žodžiu taip, kad visas tas arealas aplink Salomėjos Nėries mokyklą, Kotrynos bažnyčia uždaryta, kur į stadioną išeina, žodžiu, kur yra Salomės Nėries mokyklos stadionas, kur daržas, kur vėliau tik sužinojau, kad tas vienolynas, kurį, kaip mes ir vadinom, tai jis ir buvo vienolynas. Mm. Ir kad tokia močiutė, kuri prižiūrėjo daržą, jinai kalbėjo tik lenkiškai. Dobža, dobža, sakydavo, tai mes ją dobžačką vadinavo. Mus per darbų pamoką išvarydavo ten tų lysvių ravėti. Ir žodžiu, dobžačka, dobžačka, taigi jinai buvo vienuolė iš tų senų laikų užsilikusių. Nu, niekas tada nesakė, vėliau sužinojom. Ir po to tik sužinojau, kad ten ir žydai slėpėme buvo ir kelis metus. Ir ten žodžiu, o, istorijos pilna. Tada tenais nuo Kotrynos bažnyčios sienos rūsys atsivėrė, neužsandarintas buvo, ten panorėjęs galėjai lysti į rūsį, bet labai maža patalpa, taip, tu ten toliau niekur nebūtum praėjęs, bet taigi dieve, kokia vaizduojate, gal lipam, gal ten po šiukšliam atrasim požemus. Tada Dominikonų vienolinas iškraustytas tuščias, ten kur dabar knyginas, kur antikvarinės buvo, tada ten buvo būtai, ten kažkurio metu juos ruošė kapitaliniam remontui, taigi ten lindom per visus tuščius kambarius ir va čia turbūt va mano istorija buvo, kad tu eini per tos namus, kurių sienos yra sugėrusios tiek, nu, vis mes sienos viską matė čia kokioj ten, ne, čia yra palbdaina, the bed has seen it all, tai aš perkeliu, kad the floor has seen it all, but the walls, nes čia, va čia, va, kur gyveno žmonės, tai netikite tiek kažkoks vienas klausiokas atsimenu į fantazavą, sako, tugi žinote, sako, kažkas darė, senų bažnyčių garso tyrimus ir kaip prikiša prie sienos kažkokius jautrius zondus, girdisi, kas ten buvo, ten vargonų muzikai, žodžiu, maldas. Nu ir tikiu visko, ir tada va, tu kažkaip tą pojūtį įsiugdai, kad čia yra va, tie kultūriniai sluoksniai užsikloja. Ir tada mums va, su klasiokam kažkaip buvo pakilusi meilė, va, tai senai mūsų istorija, kad mes nuėjom vieną kartą į nacionalinį muziejų, nu tas, kur dabar prie Karaliaus Mindaugo, ir kasininkė nepatikėjo, atėjo kažkokios mergiotės, žodžiu, muziejų, nes mums įdomu. Kas čia yra, čia nekokia atvarė su mokytoju. Nežinau, galvoju, gal net ir bilieto neliepė pirkti. Ir vat, tas vat, buvimas tokio istoriniam kvartale, nes nu, tai visa Salomėjos Nėries mokykla nu, yra ten tas senamešio. Tai aš manau, kad labai daug nusėdo.
Bet čia dar buvo ta senoji mokykla ar buvo jau tas naujas korpusas?
Ne, naujas korpusas. Ten buvo naujas korpusas su senaja dar ta stalininė statyta. Taip, bet aš jau kai mokiausi jau abu korpusai veikia, tai mūsų pamokas ir ten būdavo, bet va, ta va, visa, kur ten grafaičių kambariai, tai čia jau tas mokytojo namų jau ten.
O tai ten už mokyklos, kur stadionas, tai ten buvo kažkokie daržai, ar ne? Nes ten dabar aš irgi man toks truputį, aš nežinau, kas ten iki tol buvo, reikėtų pasidomėti.
Ne, stadionas ten buvo ir daržai. Ir buvo daržai, toksai, ne? Bet stadionas buvo labai visą laiką toks biednas, jisai net nebuvo, man atrodo, žvyras ten buvo paprastas, ten ratus liepdavo bėgti, nes tokia natūrali dauba ten buvo ir ten išvarydavo apibėgti, tada buvo tie tokios, na, tokie kaip barjerai, tie metaliniai, kur bėgioti tokį zigzagų.
Jis labai apleista.
Labai apleista ir taip, ir krepšinio aikštelė dar buvo tokių grubių asfaltų išgrįsta ir jau tada lenkai buvo pradėję remontuoti Kotrynos bažnyčią. Atsimenu, kad tais metais, kad čia buvo metai 87, gal atvežė į Vilnių pastatymą Jėzus Kristus superžvaigždė lenkiškai. Ir ten, žodžiu, tas, kur yra ta apaštalo, man atrodo, tas everything's all right, jis, tai ten šisko jis paužonko. Klasiokai buvo nuėję išmoko ir pradėjo rėkauti tiem darbininkam ant pastolių. Jie ten kažką atsiriekavo. Tai va, atsimenu tą epizodą, kad buvo šiltas jau pavasaris, turbūt ir mes tam buvome stadione. Ir kadangi ten toksai žvyras buvo, tai kai baigė mokyklą, vienas klasiokas ten iškilmingai sudegino savo uniformą, nes nu, buvo saugu laužo pakurti, jokios dangos nėra, tai nusiplėšė viską ir sumėtė.
O kaip jūs čia dabar jau papolitikuokim, kaip jūs žiūrit į tą Salomėjos Nėries mokyklos pavadinimo keitimą? Nes aš žinau, kad čia yra jautrus dalykas vieniems, nes tai yra nu, tas Salomeikė, tai asociacija, ir jeigu aš neklystu, nedaug buvo sovietmečių mokyklų, kurios turėjo pavadinimą, nes tai buvo, ten, vat, aš pats dar mokiausi, ten, aiškiai, buvo 64 vidurinė Fabijoniškėse, kurią pradėjau, po to keitė pavadinimą. tai Salomėjos Nėries vienuolio, ten dar kelios turbūt turėjo pavadinimus. Tačiau va, tas toks dalykas ir aišku tas nomenklatūriškumo klausimas, nes irgi, bet kaip jūs sakote, tai čia iš vis, čia aišku galima įvairiai interpretuoti, pavyzdžiui, galvoju, gal jūs perauklės va, į tokią mokyklą atvedus, gal čia kažkoks perauklėjimo momentas, bet čia aš ką noriu pabrėžti, kad ten tas nu, su nomenklatūriškumu visada siejama, nu, tai yra nonsensas, nes kai kam tai priklauso pagal tiesiog vietą gyvenamą.
Jeigu jau taip nomenklatūriška, tai 27 Basanavičiaus progimnazija. Aš tai sakyčiau, nes ten kvartalas buvo labai aplink ir ten tikrai daug vatų nomenklatūrinių mokinių. Mūsų klasėje buvo taip, kad ir ministrų taryboje dirbo kažkokios mergaitės tėvas. Bet...
Tai, kad čia slėpnu, tai ten Sniečkus vaikai baigė ir Beliausko ir dar kažko, taip. Bet vat, tame tarpe mokėsi ir mano teta tėčio sesuo, nes tuo metu jie gyveno Kapsuko gatvėje šiandieninį Jogailos. Tai altimiausia mokykla ir buvo, nes dar 23 vidurinės nebuvo pastatyta, mano tėtis ir jo kita sesuo jaunesnė, jau reiškia jaunesnė už tą seserį, tai jau baigė 23 prie Seimo šiandieninio. Tai vat irgi tas skirtumas yra šioks toks, kad nu, tiesiog teritoriškai priklausė. Tai, bet kaip jūs žiūrite?
Ne, aš visiškai atmetu tą, kad čia yra nomenklatūrininkų, nu, kadangi tai su mano istorija visiškai nesisieja ir aš niekada to nepajutau, kad mane būtų kažkas išskyrinėję, kad aš čia kažkaip netinku. Ne, vienas epizodas buvo toksai, kai aš pajutau, kad žino mokykla, kas aš esu, bet jau buvo prasidėjo truputėlį, dabar aš ne kaip tų metų neatgaminu, bet aišku, jau buvo perestroika ir gal 87, gal dar sąjūdžio nebuvo, kai atvažiavo į mokyklą amerikiečių delegacija pirmą kartą, nu tai čia kaip į zooparką atvestų, tikri amerikonai, vat mūsų bendramžiai ten iš gimnazijos, irgi matyti atrinkti, nes tuo metu prasidėjo ten Reiganas, Gorbačiovas jau ten draugauti, čia mums reikia nugriauti sieną, šaltą karą pabaigti. Ir buvo surengtas jau ten vakaras kažkoks, tai jau su tai svečių prisistatymo. Ir aš anglų kalbą labai gerai mokėjau. Ir jau ten atrinko mokinius, kurie jau ten tie gerieji kažkokius papieriukus davė jiems, kad nu, čia praėjimo lapelį. Ir aš atsimenu dalyną anglų mokytoją ir man neduoda. Ir aš sakau, o man? Sako, o tau nėra. Ir aš be žodžių suprantu, kodėl nėra. Nes dar yra nesaugu, dar yra tas laikas. Bet... Baigėsi taip, kad mano pirmoji pradinių klasių mokytoja Gražina, ačiū jai už tai, atnešė man tą kontramarkę, nu, tą lapelį, aš kažkaip užpildė ten viską, žodžiu, aš su to lapuku savo ramiai įėjau. Bet tai neliko nepastebėta, nes paskui mokytoja jau tenais po visko. Kita, nu, per artimiausią pamoką pasakė, kad o tie, kurie buvo kažkaip nekviesti, tie buvo ir nelaukiami.
Tai, įveskim konteksto truputį, iš kur paskui tave tas išleifas?
Išleifas paskui mane, kad tuo metu, kad mano giminėje, artimoje aplinkoje, kaip dabar pasakyčiau, buvo disidentų. Mano mamos sesuo Jadvyga Beliauskienė buvo du kartus politinė kalinė. Vieną kartą Stalino laikais nuteista už ryšius su partizanais ir nuo 48 iki 56 intoje kalėjusi ir paskui jau už kronikos platinį už, turbūt gal ir, na, grubiai tariant, už antitarybinę veiklą ir tarybinės santvarkos juodinimą ir griovimą ir religinės visokias užmačias. 82 metais buvo suimta ir nuteista ketveriem metam ir plus tremties, bet 86 jinai buvo, kaip paleidinėjo jau politinius kalinius, jau prasidėjus tam Gorbačiovo laikotarpiu, jinai buvo, man atrodo, baigėsi jos bausmė ir ją tiesiog gražino į Lietuvą, atšaukė tą tremti ir jinai nuo tada gyveno mūsų namuose, nes jai realiai nelabai buvo kur grįžti ir jinai pragyveno iki gal 91 metų kažkur, tai ar antrų net. Tai visą tai, manau, žinojo, nes mokykloje buvo vienas pavaduotojas, nu tikrai labai bjaurus toksai žmogenas, man net negėda sakyti, pavardės tiek to nesakysiu, bet visi žino. Ir aš manau, kad jisai visas ten duos jam, ko reikėjo ir turėjo, bet aš, pavyzdžiui, į komjaunimą nestojo, bet turėjau labai protingą auklėtojo klasės. Jisai tiesiog priejo, sako, tu turbūt nestosi. Sakau, aišku, nestosiu. Ir viskas, ir daugiau to klausimo nieko nebuvo. Tai kam reikėjo, žinojo, kas reikėjo, tas tą informaciją naudojo gerais tikslais. O, nu, bet kaip tas epizodas, tai buvo maždaug čia matyti, nepraleisti kažkokių nepatikimų, o dar pradės ten ką nors gal platinti.
O klasė buvo dar nestojančių?
Aš dabar neatsimenu tiksliai. Nu, geras klausimas, neprisimenu, bet kad vieną berniuką klasioką buvau sutikusi bažnyčioje dar gal pradinėse klasėse, nors jisai gyveno, žinau, dabartinė iš Gimantų gatvė, bet aš sutikau jį savo žvėryno bažnyčioje, tai man toksai buvo, nu, toks, vat, pastiprinimo, ne aš viena, nes aš žinau, kad nereikia pasakoti mokykloje, kad į bažnyčią vaikštai ir visokio. O dėl komjaunimo, žinok, neatsimenu, Antanai. Nu.
O paskutinis dalykas iš šitų išsiaiškinimų, aš kažkaip praleidęs būsiu, o kodėl Salomėjos Nėries šitą gimnaziją su anglų kalba taip
atsijusi? Aš nežinau, kodėl. Sakė, Lietuvoje buvo trys mokyklos, Vilkaviškyje, Kaune ir Vilniuje. Ir, bet kodėl anglų kalba, nežinau, ir kodėl būtent Salomėjos, nu tarsi jokio ryšio nėra, nes jinai ten Paryžiuje gyveno kažkiek, o ne jokio ten, ne Londone. Nežinau. Ir dabar grįžtant prie Mariaus klausimo, ar ką aš manau apie keitimą, aš nesu už tai mirgžu, kad pakeisti. Aš tą jos dramą kažkaip atsimenu, jau kai buvo vis tiek jau tas sąjūdis ir viską, jau mes ten per pamokas maždaug ir nu, žinojom, kas čia ir kaip ir atsimenu lietuvių mokytą, kažkaip pasakyti, dieve, nu ko iš tokios norėti. Moteriškė su vaiku, sako, kažkur, ne, čia gal jinai jau tada kalbėjo jau apie tai, kaip ten Rusijoje, jau ten, kai karas prasidėjo, kai evakavo tos visus rašytojus. Na, taip, nu, kokia jinai čia griovėja ir viską, kad maždaug, nu, supras, nu, ten tokio charakterio žmogus, kad, nu, ne, vos ne, kad nepakaltinama. Ir nežinau, gal aš tiesiog tokia, vat, minkšta vieta tokioms moteriškiams su vaikais ir visko. Man tai prasme, aš žinau, kas jinai, ką jinai padarė, kiek jinai padarė, bet kad va, dabar mirgžuk nuimti tą. Gal aš labai prisirišusi prie to mokyklos pavadinimo, nes aš tikrai savo, nu, didžiuojuosi šitą mokyklą, didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie va, baigė ir kuriais toliau kažkaip tai tie ryšiai, ne tik klasiokais, mano ir klasiokai labai nuostabus. Bet, nes aš, nu, neįsivaizduoju, dabar pervaidinsi, tai jau... Aš, gal man tas net nėra taip svarbu, kaip sako, tiesiog jums tas nebeaktualu. Nu, man jis Salama Salomeika vis tiek buvo ir bus. Ir aišku, jinai nebe tokia, tai dėl manęs nu gali ir keisti, nes vis dėlto labai priklauso, kokie vadovai yra. Ir jau baigiantis mokslo, mano tenais jau gal paskutinėse klasėse pasikeitė direktorius ir paskyrė jo tokį žmogų, nu kurio aš tiesiog negerbiau. To vadovo, Suslavičiaus, pasakysiu. Jo, nu, mažai jį kas gerbė, aš nežinau, kodėl jis to direktorium tapo. Paskui, aišku, jau ten keitėsi viskas, jam turbūt irgi ten su ta mokykla reikėjo kažkaip tai ten tvarkytis. Bet, nu, iki tiek, kad dabar jau niekas nebenubaus ir vis tiek visi žino, kad net per šimtadienį mano klasiokai jam su nitroja malio užpriškė ant sieną, užpriškė langą išterliojo, taip žodžiu.
Direktoriaus kabinetą?
Taip, netrojo malės, skarbonkė, atsiprašau, aš iš brolio kažkaip ir jiems nunešiau. Atsimenu, auksinė spalva buvo, darbą atliko klasiokoje, po to viena mokytoja, nu aš nesakysiu, kuri kažkaip tai ten klasiokant sako, tai kas čia padarė, nu tai tie klasiokai irgi, nu nežinom, žinom, pat sako. Čia mes padarėm, mokytas sako, ir gerai. Tai reiškia, kolektyvas irgi buvo juo nepatenkinti.
Va čia tas yra, aš irgi neturiu nuomonės ir tiesą sakant stengiuosi jos neturėti, nes kartais yra gerai neturėti nuomonės, kai visi čia aplinkui atrodo ją privalo turėti ir aš manau, kodėl aš tai pasirengu, nes tai yra visų pirma mokyklos bendruomenės reikalas dėl to pavadinimo. Tai, bet labai va, ką jūs pasakojat ir kas labai dažnai mums atsitinka, kad yra uždedamas štampas ir, nu, maždaug viskas. Viskas čia yra aišku. Viskas aišku su Salomėja Nėrimis. Aš tiesiog nesu labai nei jos gerbėjęs, nei pozityviai vertinantis. Nu, tas naivumo aspektas irgi turi savo ribas ir čia tiesiog ne apie tai, ką žmogus padarė ir apie jo kažkokį visuotinį teismą, bet apie tai, kokį mes pavyzdį to pavadinimu ar šiaip iš amžinimu siunčiame, ar ne, kas taip yra žmogus ir kokios ten tos klaidos, bet čia atskira tema. Bet ir apie pačią mokyklą, kad va, štai nomenklatūrininkų mokykla, visi ten nomenklatūrininkai ir visi ten yra automatiškai blogi, bet ten įvairūs dalykai tarpo ir, kaip jūs atsakot, ir įvairių dalykų buvo, ir mokytojų supratingų buvo. Ir, pavyzdžiui, aš esu bendravęs su Jonu Žiburkumi, kuris buvo Jono Žiburkaus generolo sūnus, dabar jau miręs amžinatilsį.
Tai generolo anukas mano klasiokas buvo, jeigu buvo Žiburkas.
Tai visiškai žmonės, kurie, nu, tas auksinis nomenklatūros jaunimas galėtum pavadinti, kurie tiesągan, nu, kaip tik net nėjo tėvų pėtsakais, bet iš to, kad jie gyveno tokioj kultūriniai terpiai ir galėdavo gauti, prieiti prie vakarietiškos kažkokios
muzikos, literatūros ar kažko, tai kaip jie tapo, vat, kaip Venslova ar kiti įvairiais, reiškia, tokiais, nu, sakykime, atvirais, netvirais kritikais, nu, ne kritikais, bet tokiais, kurie, nu, nesižavė tuo, kas yra sovietiška, kaip tik netgi į kitą pusę. Nu, tai čia labai įvairių tų istorijų. Ir aišku, nebijotinai tam buvo ir žmonių, kurie, nu, galbūt ir buvo ir labai ideologiški, tai čia, vat, vėl kaip ir visur. Tai, nu,
norėtųsi... Ne, tas labai lūžis matėsi, kai sąjūdis prasidėjo ir kadangi, nu, dėl mano namų gyventojų, Jadvyga Bieliauskienė, toj pat, kai prasidėjo sąjūdis iškart mūsų namuose, tai, sakant, taškas kitaip negalėjo būti, mazgas. Nes jinai, nu, jinai iš savęs buvo žmogus, kuris visą laiką generuodavo idėjas ir suburti ir ten į akcijas, viską. Žodžiu, sąjūdžio žinios, kai pradėtos leisės, aš būdavo pareinu namo iš mokyklos, sėdi virtuvėje už stalo, Arūnas Degutis valgo greitai, paskui buvom pavalgo, čia palieka paketą, išvažiuoja kažkur, tai tada atvažiuoja dar kažkas, tai visą laiką vyko toks judėjimas. Ir aš tą sąjūdžio žinias pradėjau platinti, nešti mokyklą. Ir mūsų fizikos mokytojas Valuntas, kurį vadino visi Volu, ir net buvo iš jo bjaurumo jam apie... Kodėl pas mus mokykloje buvo populiarų purkštę ant langų, aš nežinau, bet buvo sunditroja malia Volas iš purkštės. Žodžiu, aš nemokėjau fizikos, man fizika kėlė siaubą, bet, nu, kai, žodžiu, taip, kai prasidėjo sąjūdis, tas įvaluntas, pamatęs, kad aš platinu, žinias, ateidavo, atsimenu, būdavo užduoda ką nors, nu, jis mane laikė beviltišką mokinę, turbūt, nu, ką, nu, nesuprantam, mergina. Prieinu, žinia, nu, ką turi šiandien? Duodo šiam tos laikraščius, išeina į savo kambarėlį ten jau žodžiu šalia ir skaito tuo metu ten mes ašom. Man beje už tai pažymiu, jisai nekėlė, aš jį už tai labai gerbiu ir jokių čia blatų nebuvo, bet žodžiu, bet tu pamatėjai, kas yra kas. Tada 89-ais atsimenu, man atrodo, rugsėjai Ignalinos ten tą akciją protesto, tada uždarykim šitą teršalą Lietuvos. Viskas, mes šią vėliavą cept jau su klasiokais važiuosim. Mokytai, važiuokit, važiuokit, mes jums nerašysime į žurnalą, važiuokit, viskas. Tai žodžiu, staiga, va taip, viskas nukryto.
Pavadinkim, platformininkų mokyklos lygmenį, va, skilimas.
Ai, skilimas, nežinau, kažkaip tai daugiau, kaip, man atrodo, rusų kalbos mokytojams buvo sunkiausia, nes, tarkim, pat mūsų rusų mokytoja, bet jinai paskui liko dirbti ir jinai sakė man, kad persikvalifikavo į istorijos mokytojas, beje, nežinau, kaip jinai ten galėjo dėstyti, bet jinai buvo tokia labai idėjinė, nu, bet gal čia žmogus, nu, vat, kur jį pakreips, jinai... Buvo įsteigusi Lenino muziejų mokykloje kokiais 85-ais. Tai rusų kabineto, žodžiu, buvo atitrauktos spintos ten kažkaip tai nuo, kad susidarytų erdvė ir ten iš kabineto įlyčiaus visokiais portretais. Ir aš atsimenu, aš tokia visai antitarybininkė, mano teta Palangoje dirbo spaudos platinimo, nu, ta sąjunginė spauda vaidinasi, kur gaudavo visokias, nu, visą kioskų produkciją, laikraščiai ten viską. Ir aišku, ten po to nerealizuotas prekes nurašo, nu, ir ką nurašo visokius ten baisybės. Nu, ten, pavyzdžiui, atvirukų rinkinys Lenino paminklai Sovietų Sąjungoje, ten tada dar vienas tokia stambesnė, Lenino portretai. Tai jinai ten, atsimenu, partempė ir kaip aš juos ten pasiėmiau, nežinau, nu, gal duodavo vaikam, jūs čia vaikai priterliokit, maždaug surai. Ir aš tos atvirukus mokytojai, tai nunešu, sakau, čia jums muziejuje, jinai, žinokit, vos neapsiverkėt. Ir sako, tu man atiduodi juos. Ir ten tai paprastai ant sekcytės išrikiavo. Nu, gal tuo metu buvo kokia nurodymas, kad Lenino vat, kultą atgaivinti ir jinai tiesiog vat, tą darė. Bet kad jinai ten būtų kažkaip prieš sąjūdį burbėjus, tikrai ne. Vat vienintelis, kuris, tas vat, bjaurusis pavaduotojas, kuris, aš įsivaizduoju, kur ant visų turbūt turėjo dosie, tai čia jau buvo vat, tas laikas tokia lūžinė tą pervartą, kad dar jau yra prasidėjęs, vat jau atgimimas, neatsimenu, ar sąjūdis buvo jau, kad jisai, jau mes vyresnėse klasėse, nu, vat sąjūdėjo metai, man yra 11-12 klasė, tai gal čia buvo dar 10-ojus, žodžiu, ateina į klasę gegužės mėnesį ir pradeda bernams aiškint plakatus nešti gegužės pirmos. Tie sako, mes neįsim. Sako, jums visiems bus papeikimai ir įrašysim juodąją knygą ar kažką, žodžiu, čia tam pasparnuotų posakų, kad reiškia, nebebijo jo jau niekas, o jisai, nu, ir jisai, nu, tokio kirpimo, toks žmogus futlere visiškai, vat pamačius, iš karto sakytum, šitas, nu.
Čia vat įdomus tas su tais pavaduotojais, gal net kažkokio tyrimo galima būtų, nes universiteto, Vilniaus universiteto prorektorius Sudavičius Bronius irgi buvo vat vienas iš tų, kuris, jeigu Kubilius, tai toks kažkiek tai, nu, pavadinkime, minkštas kartais būdavo arba sugebėdavo rasti kažkokį vidurio kelią, nes jis žinojo, kur nait ir žinojo, ir turėjo, taip sakant, tam tikrą turbūt ryšį. Tai vat Sudavičius buvo tas žmogus, kuris dažnai labai vat, tą ideologinę liniją ir tos studentus pauklėti visada turėdavo priemonių, nors ir tai esu radęs raštų, kuris jis užstojo studentus netgi dėl tokių huliganiškų išpalių, čia konkrečiai prie bendrabučių Čiurlionio gatvėje buvo įvykis, kai studentai ten, nu, tiesiog grojo laukė, įsinešė akordeoną ir susirinko jų ten net virš šimto, nu, toks jau visai baliuška vasaros metu, netgi ne paskaitų metu ir atvažiavo milicija malšinti ir panaudojo jėgą ir toks susirėmimas gavos ir tada, čia dar iki kalantinių 70 metai, tai dėl to tai nesukėlė tokio šaršalo, bet tada Sudavičius šiek tiek gynė studentus, nu, gal ir save, aišku, ir savo aplinką, nes natūralu, kad čia jie maždaug kalti, kad gal nereikėjo taip grubiai elgtis, juk čia galima buvo pasikalbėti ir būtų išsivaikščioję patys. Tai vat irgi nėra taip, kad visada turbūt, bet čia galima interpretuoti ir kaip savo užpakalio kažkokį tai saugojimą. Bet vat kiek mokyklose va, tokie pavaduotojai, kur reiškia, nu, kaip jūs sako, dosie, ideologiniai sargai tokie, truputį, kad va, tas elgesys, ta komunistinė moralė, kurią ten, nu, čia chruščiovinių laikų ir ankstyvųjų Brežnevo laikų terminas, po to tai nunyko, bet vis tiek kažkokį va, prižiūrėjo, tai čia. Bet tai vis tiek, aš kaip suprantu, tai Salomėja Nėris nesukėlė traumą, Salomėja Nėris muziejus, mokykla.
Oi, ne, aš... Taip, kaip sako, badge of honor nešiojasi, nes nu, labai fainų žmonių yra, nu va, Kazys Preikšas, klausyk, mūsų žydinio autorius, ane. Tu tai ten dar margesnė biografijos žmogaus ir va, tu tiesiog visiškai, reiškia, nei jokia nomenklatūra, nieko čia nulemto nėra, čia tiesiog yra mąstantis žmogus.
Man yra labai įstrigusi, aš nežinau, kaip jūs tai aiškinat, bet labai įstrigusi Simo, čia Lutkos frazė, kurią jisai, kažkurio išladė laidų yra pasakęs, o tai irgi aiškino ir ten kalbėjusiu su pašnekovu, aš tik nesimenu, gal Bernardas Gailius dalyvavo ar kas. Ir jie aiškinosi, kodėl va tos pervartos tokios vyksta, kaip vienas žmogus taigi apsiverčia ir į kitą pusę. Tai jis kažkaip aiškino, kad čia gal Sarien drėmės, aš dabar jau nepamenu, reikėtų va tą laidą paklausyti ar pasieškot pasarien, kad kai nėra kažkokio turinio, kai tai yra tik tai toksai va nėra išjaustas tas turinys, bet yra kažkaip liepta arba tiesiog, kad reikia taip daryti, tu neturi to turinio giluminio, tai tu tada gali ir labai staigiai pasiškia vėliavėlės ir pakeisti iš vieno kažkokio tai pereiti labai greitai į kitą ir įtikėti kitų ir vėl to gilaus turinio ir gilaus išmąstymo ir tokio išjautimo neturėdamas vėl tą patį kalbėti tik jau kitą prasme. Nu, tai vat nuo kažkokio komunizmo iki kažkokio nacionalizmo. Netgi ir tokių žmonių yra, kurie ir tokia.
Čia mokytojams sunkiausia turbūt buvo, bet kuriais pervartų laikais tikriausiai tiek, vat, kaip buvo 40 metai, iš vis daug kokia tragedija turėjo būti. Nu, tai jeigu tu mokai vieną dieną, ten filmas buvo Mėnulio Lietuva, ar kaip, kad ten mokytojo toksai personažas, kur sako, keičiu pažiūras, jis kaip užvestas, bet tai čia yra baisi egzistencinė drama, jeigu tai yra tikrai tas tikras išjaustas turinys. Nes yra turbūt tų, kurie, nu, aš dabar pati save atsimenu, ne, čia aš savo to gal netaikau, bet čia gal kitas momentas, kai tu slapstai tas savo pažiūras, nes kai dar buvo, atsimenu, 9 klasės baigimo, reikėjo rašinį rašyti, tai dar negalėjai rašyti, dar kalbėti visko, ką galvoji, negalėjai. Ten kažkas tai buvo apie socialistinę Lietuvą, nu tai aš ten apie buržuazinius nacionalistus surašiau, viską ten partizanai išlikštus komunizmo priešai ar kažką, tai paskui tėtai pasakiau, na jau tada Bieliauskai negrįžus, biškia, man atrodo, ausis pastatė, ar čia aš nerimtai, nes tu žino, kad aš sugrosiu, vat paspaudė reikiamus mygtukus, gauni tą gerą pažymį ir eini toliau, bet tu nusispjauni iš tai, nes tu ne sekundę to netikė.
Truputį dabar sunervinsiu garbų į klausytoją, bet čia, man atrodo, Elžbietos Banytės, lietuvių kalbos mokytojas, kur ir man mokiusi, ir kažkada Facebook'e rašė, kai buvo kilo visa šita, nu, norėjau sakyti psichozė, bet ne psichozė, tiesiog eilinį kartą, kai iškilo lietuvių kalbos egzamino klausimas ir tiesiog parašė apie tai, kaip mokiniai žiūri, vat, nu, vis tiek turi būti viena tema ten apie tai, kaip lietuvis medį myli ir kaip tai reiškia, kad jis iš tiesų tai ne medį, o tėvynę myli. Ir kad nu, vat, tie vat, patriotizmo kažkokie ten keutai ir kad žmogus tiesiog yra išmokęs rašyti. Nu, vat, ką reikia pasakyti, kad nu, nuo manęs vertintojas atstotų, kad pamatytų, kad aš tikrai vat, ne vat, ten myliu medį kaip koks bebras ir per tai iš tiesų apie trispalvę galvoju. Tai čia vat, nu,
šiaip taip labai panašus tai, modelis. Tai, taip, visiškai. Tai čia iš ten ir eina. Net nebejoju.
Aš dar norėjau klausti, turbūt gal paskutinio klausimo iš tos vat, sovietmečio pusės, tavo ir religijos santykis. Tai aišku, kad ateina iš šeimos, taip, bet vis tiek nu, vaikai dažnai linkia maištauti, o tavo ir prieš tą pačią religiją tėvų ar panašiai, tau kažkaip greitai atradai savo vietą su tikėjimo pasaulyje.
Oi, čia daug dalykų labai, žinok, nu jo, čia tu giliai kapstai, mano gal maištavimas, žinok, atėjo labai vėlai, gal kai mažoji studijų pradėjau, bet ne toks, kad maištavimas, kad aš čia dabar trenksiu ir viską, kvestionavimas gal labiau, šiaip toksai buvo išmoktas gal labai ir mano tėvai nebuvo tokie, jie ėjo į bažnyčią ir viskas tvarko ir mama ėjo. Tėvas irgi atrodo, bet mano religinio klėjimo Bieliauskinė užsėmė, kuri na, tikrai buvo tokio gana fanatiško tikėjimo ir ne pačia geriausia prasme. Ir čia, žinai, aš jau rizikuoju kažkokias psichoterapijas nuklysti šiek tiek, nes jo, yra dalykų, kuriuo aš gal viešai ir nelabai noriu kalbėti, bet tai irgi susijęs su religija. Gal taip trumpai pasakysim, religija man padėjo išgyventi, nes nu, mano tėvas gėrė labai stipriai visą laiką, visą vaikystę ir labai, labai sunku buvo tą. Tai aš manau, kad šitas man padėjo, bet tikriausiai tie vat, su religija susiję klausimai, vis tiek matyti yra kažkokie ir būdo bruožai, kodėl vat, vienus traukia, kitus ne, nu, mes trys vaikai, vat, kad kiti būtų taip pasinešę kaip aš, kad jiems ten įdomu skaityti visokią literatūrą, būtų ne. Ir tai, kad aš paskui va, atsidūriau mažoje studijoje, tai manau irgi, nes, na, domina, nu, tie religija, bažnyčios tada, istorija, viskas, ir kažkaip tada, va, aš jaučiausi savo vietoje atsidūrusi.
O konkretesnis tada klausimas, su būtent paminėjai religinę literatūrą, sovietmečio dar iš kažkur jos gaudavo?
Sovietmečio, taip, Bieliauskė nebuvo iš kažkur, tai aš manau, ten iš kažkokių tai Kauno podėliukų, tengi visas tinklas, aš kadangi Garliavoje jinai gyveno tuo metu iki savo arešto. Tai aš ten labai daug vasarų praleisdavau žiemos atostogų, ten visokių dar gal ir mokyklą, kai nejau, tai mama tiesiog mus, na, namuose, jeigu ten truputėlį jau situacija tokia sudėtinga, mūsų broliu ten šmakšt ir nuveža. Vat traukiniais aš viena parvažiuodavau, kokio 8-9 metų mokėjau puikiai naudotis. Tai jinai iš kažkur tai gaudavo tų prieškarinių visokių paltaroko, gal net dar senes, nu, va dabar neseniai kraustydama tėvų namus atradau knygą, žodžiu, knygryšio įrišta, normaliai jau tokiais kietais viršeliais, bet viduje ten nu vos nemaižiešiai, ten ir filistimai, ten filistiečiai, tie, žodžiu, tas senas daržodynas su graviūromis dore ir visokios naujos seno testamento istorijos iš ten. Ir aš skaitydavau, man buvo įdomu, pavyzdžiui, kad ten kažkokie tai tenais tikrai tikiam žydams gyviems odą lupo nuo veido, žodžiu, tokia, žinai, vaikui kaip kabina, čia tokia kaip siaubo istorijos. Ir jo, ir daug, aš manau, kad daug pas Bieliauskienę namuose ten visko buvo, ten tokie seni namai ir tokia, vat irgi galvoja, kažkokia vaizduotė lavinti, ten tokia trys aukštai, tokia pusiau baigti, pusiau neužbaigti, ten su visokiais užkaboriais paslaptingais, tokių ten knygų, žemėlapių, dar kažko, tai jos Jadvygos vyras toks irgi buvęs politinis kalinys Bieliauskas Vytautas, labai toks įdomus buvo. Atsimenu, jis buvo į baltų religiją pasinešęs, ten Trinkūnas pas jį atvažiuodavo ir jie ten kažką tai diskutuodavo ir vienas įkiliepė man, kur aš mašinėlį išmokau spausinti, taigi pas Jadvygą Bieliauskienę, ten žodžiu, kažką tai spausinti, sako, nu va, kaip gerai mergaitė spausinau, nu, spausinu kažkokį baltų ir taip kaukšt ir kažkokią klaidą, atsimenu, man tai baisu, ką dabar padarys. Tai jo, žodžiu, ten, iš ten atėjo ir taip aš jau tokio vat istorijoje jau kažkokio atėjo ten naujo seno testamento, tai jau tokio.
Kaip čia taip baltų religija domėjimasis Trinkūnas ir žygeiviai ir toks, kaip jūs sakot, nu, net fanatiškas religiškumas.
Ne, tai čia vyras tik tai.
Ne, tai vyras, bet kaip jie kartu sudėjo?
Ai, ten paskui labai ir išsiskyrė keliai, ta prasme, kai jau jinai areštavo, jie išsiskyrė ir jisai sukūrė kitą šeimą ir jau paskui ten jau daugiau nieko.
O aš esu sutikęs Jadvygą Bieliauskienę Vilniuje gal kokiais Turbūt 2007-2008 metais tuo metu buvo kažkokia skandalas, gal su greičium teisėjų, gal su dar
kažko. Oi, taip, ten eidavo parašų rinktis.
Ir aš atsimenu su jie prie Lukiškio aikštės susitikau ir tiesiog mes kalbėjomės šiek tiek, nes mane sudomino, kol čia renka ir aš lyg ir kažkur ją mačiau, nes jau tuo metu studijavau istoriją, gal, nu, nežinau, bet kažkodėl vat, norėsiu, šiaip nekalbu su žmonėm, kurie ir net nepasirašinėjo dalykų, bet kažkas vat, mane pritraukė ir tikrai nebandau kažkaip sumeluoti, aš tiesiog pasikalbėjom ir aš tada sužinau, jį, kaip pasakė, kad jie yra sausio 13 brolijos narė, gal va tai mane užkabino.
Pirmininkė ir įkūrėja.
Pirmininkė, tiesiog, vadovė, taip. Tai va, tas ir buvo mane, kad užkabino ir kažkaip nuoširdžiai labai pasikalbėjo. Man tai paliko tokio nuoširdaus žmogaus įspūdį, kuris labai nu, dega to, ko...
Taip, jinai tokia ir buvo, negalėjom barikadų lipti, jeigu jai reikalas atrodė teisingas.
Bet klausimas, kaip ji, čia kol mes šiek tiek užbėgom už akių, bet kaip ji vat, išgyveno ar gyveno nepriklausomai Lietuvoje, nes dalis disidentų, nu jie toliau buvo kovotojai, jie akivaizdu irgi va, tas parašų rinkimas.
Taip, visiškai.
Buvo, bet turėjo tai skaudėti kažkuria prasme, nes jie vis tiek kovotojai, reiškia, jiems kažkas nepatinka toje valstybėje. Nu, vis tiek negerai kažkas vyksta. Nu, aš noriu skito, ne už tokią Lietuvą kovojom. Čia, nu, kažkokia nesąmonė jau pasidariusi, bet, nu, turbūt tos skaudulio kažkokio buvo, kad nomenklatūra liko ten.
Aš niekada jos neklausinėjau šitą, bet aš tą jautau. Bet mes tiesiog ją žiūrėjom, kad jinai kitaip negali. Jinai negalėdavo ramiai pasėdėti. Jeigu jinai nuvažiuodavo pas seserį į palangą, tai jau kitą dieną sesers namuose įvykdavo susirinkimas vietinių aktyvistų kažkokiu ten mikroskopiniu klausimu, kuris būdavo iškeliamas iki valstybinės reikšmės ir negalėdavo įtikinti, kad tai yra tai neapsakomai svarbu. Ir jūs turite organizuotis čia, susiburti čia dabar vadaryti, nors žmonės ten susiorganizuodavo, nu ir ką tvarko, tokia tinklavyka kažkokia. Bet jinai tokia buvo. Nes jinai netgi čia, nu, aš manau, kad čia jos tiesiog biografijos dalis, jinai, kai išėjo iš Talino kalėjimo, žodžiu, kai grįžo jau 56-ais, jinai ten buvo kažkokios net ateistinės pažiūros pasinešusi. Tai prasme, jai buvo kažkaip įtikinę, kad čia visos religijos yra negerai. Ir jinai nuvažiavusi į Žemaitijos kaimą, žodžiu, tas savo tetas senas, tokias senas davatkėlės, kurios visą gyvenimą lovoj tupėdamos rožančių tenai skrūtino, nes jau ligotas buvo ir jas bandė atversti. Tai reiškia, kiek žmogus tiki. Bet paskui jinai kažkaip tai vis tiek grįžo į tikėjimą ir kai ypač kai susilaukė sūnaus, taip nusuprato, kad tiesiog na, auklėti vaiką bus lengviau. Nesakau, kad tai instrumentiškai kažkaip, vat aš dabar tikėsiu. Ne, jinai kažkaip paniro į tą ir jau paskui jau nebeišėjo iš to. Ir mus tada jau taip ten augino ir na, aiškindavo, kas ir kaip.
Įdomus būtų tyrimas ateičiai čia kaip iš perspektyvų, nes nu, dalies žmonių po nepriklausomybės, kurie sovietmečiu veikia, nu, kažkaip kaip ir nebetirsi, nes nu, neįdomu. Bet va, disidentai ar rezistentai, įdomus dalykas ir ta veikla jų po to, po reiškia, nepriklausomybės, at, kaip jūs sakot, kad kiekvienas klausimas tampa valstybinės svarbos ir tas veikimas.
Ir visada tas mastu. Buvo, bet visada tas priešo pojūtis buvo, nes tarkim, jeigu ten buvo sausio 13 brolė, tai paskui įsikūrė ir draugija, kurioje ten buvo tokie komunistai truputį supraskite. Vat jie gal truputį turi kažkokių netokių kėslų, mes čia jų nepriimsime, tai jie ten kažkaip, nu, čia dar ilgą laiką, man atrodo, po nepriklausomybės tokios paraleliai buvo žurnalistų sąjunga ir žurnalistų draugija ir visada buvo, nes vieni yra tokie kagibistai ir, žodžiu, KGB visur veikia iki šiol.
Antanas čia man prieš kelias dienas siuntė iškia dokumentą, kur Antanas Terleckas yra pašalinamas iš Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos. Nu, tai vat, man čia...
Taip. Šeštas...
Čia galėtų būti knygos viršelis.
Čia turbūt, nežinau, šiaip nemažai jaučiu to klausimą sugalvojęs, nes irgi man kai kurios dalykus reikia nu, kažkaip paaiškinti, bet atrodo, kad kuo ilgiau vat, likdavo šitam, vat, kalbu jau apie 88, 89, 90, 91 metus, vat, jeigu šitam laikotarp išlaikydavo disidentai tą vat, aktyvizmą kažkokį didžiulį, tai vat tada ir man atrodo, kad ir vyko tas, nu, iškylo tas sunkumas prisitaikyti prie gyvenimo nepriklausomai Lietuvoje. Nes, nu, pavyzdžiui, mūsų gerbiamas mylimas Julius Sasnauskas, jis jau tuo metu truputį, kiek aš pamenu, suprantu, jau nuo šaliau laikėsi nuo...
Nu, atrodo, ir į seminariją jau stojo,
taip,
jau ten kiti dalykai jau buvo.
Ir jis jau tikrai yra, nu, tas sėkmingasis pavyzdys, kaip vat iš to pasipriešinimo.
Iš
išeini iš apkasų, pakabini šautuvą ar, nu, spausdimo mašinėlę ant vinies ir viskas. Bet
čia turbūt tiesiog natūraliai žmogiška šitą. Tai kaip gali pritaikyti net ir instituciškai, nu, tarkim, tą bažnyčią, vat... Lietuvos ar vidurio rytų Europoje. Tomašas Halikas yra apie tai kalbėjęs, kad nu, negalėjo ta už geležinės uždangos buvusi, nei vis tiek kažkaip tai jai to priešo reikėjo ir reikia iki šiol. Ir,
nu. Tuo pačiu galima atsigrėžti apskritai, nu, į disidentų prigimti kažkokią. Nu, vis tiek tai yra... Nuskambės blogai, bet pasakysiu. Nu, tai keisti žmonės. Nu, jie turi kažko išsiskirti.
Jie iš prigimties, kaip sako, angliškai yra innately contrarian. Ta prasme, nu, priešintis prieš tai, visada. Nes, visada na, kvestionuoti bet ką, kas yra prieš tave, tikrovę tavo. Užklausinėti kiekviename žingsnyje. Ir čia turbūt iš to.
Aš įsivaizduočiau, gyventi, toks žmogus jam turėtų būti sunku gyvenęs. Nuolatinis tas priešo kažkoks jautimas, nes aš įsivaizduoju, čia ne iš reikalo tą priešą jauti, bet tu realiai jauti, kad kažkas tave gali persikėti, kažkas tau nepatinka, kažkokie žmonės, kurie čia nori sunaikinti Lietuvą, va, tas po nepriklausomybės ir kiti dalykai. Ir mes esam kalbėję ir Tomas Vaiseta, kai tyrinėjo tą psichiatrijos klausimą ir jis norėjo tyrinėti ir panaudojimą prieš rezistentus disidentus to psichiatrijos. Jam, aišku, nedavė bylų medicininių ir tada tu nelabai gali pasižiūrėti, kiek ten buvo tyrimo ir kiek jis politizuotas buvo ar panašiai, bet vis tiek turbūt iš to tokio galima kelti prielaidą, kad dalis žmonių tikrai nenoriu sakyti, kad ten ženkli dalis ar kažkas, bet kad jie galėjo iš tikrųjų kažkokią persiekiojimą manį arba paranoją turėti, tai įsivystyti iš to nuolatinio persiekiojimo, kad jie galėjo susirgti psichinėmis ar psichologinėmis kažkokiamis turėti psichologinių
tai
problemų vien dėl to, kad jie yra persiekiojami ir tada natūraliai įsivysto. Neskau, kad dėl to jos būtinai kažkaip gydė, bet kad jie tiesiog po to jau po nepriklausomybės irgi kažkokie dalykai pasireikšdavo. Tai čia natūralu, nes tai žmonės gyvena labai įtemptoj sąlygose ir
Ir šiaip galim tada dar toliau atsitraukti šitie Danutės Gailienės tyrimai, ką rodo, kad žmonės, kurie patyrė sovietinį terorą tiesiogiai, kad jų psichika nukentėjusi, kad jie socialiniai grupė, jeigu paėmėtų tam tikrą skaičių žmonių, ten viena grupė, kuri yra nukentėję tiesiogiai, kiti yra, kuri nenukentėjo ir tada kokia nors ten, nežinau, tarpinė būklė, kurie buvo persiekiami, bet taip ir tiesioginės koreliacijos matyti, kad iš tų žmonių grupės, iš tų, kurie yra daugiausiai nukentėję, kad jie yra linkę turėti kažkokių psichologinių sutrikimų.
Tai dar dažniausiai, kadangi neišvykti tie tos visos traumas labai giliai užslėptos, tai taip, tu kol prisikasi iki priežasties, kodėl čia taip elgiasi, tai tik dabar mes iš to tą distanciją laiko įgyjam ir įrankius kažkokius apie tai kalbėti.
Aš dar norėjau tokį klausimą paklausti šiek tiek jau į kitą temą krypstant. Mes esame kažkada susirašinėję ir jūs man paminėjot, kad jūsų kaiminystėje gyveno Šimulioniai.
Taip, virš mūsų.
Sūnus Ignas Šimulionis žuvo sausio 13 ir vienas iš tų jaunų žuvusių 17 metų, tai dar nepilnametis ir vienas iš tų, kurie, pavadinkime taip, gal net vienintelis, kuris, tiesąkant, pabandė pasipriešinti tą tikrąją žodžio prasme, nes tie liudijimai yra, kad jis atkreipė į karius gesinimo žarną, vadinam brand pointu, aš nežinau kodėl, bet reiškia, tokia stipri srovė. Ir apliejo juos ir tada gavo seriją, kuri ir stipriai labai sužeidė. Tai jūs gal atsimenat jį iš savo gyvenimo?
Iš vaikystės atsimenu, taip. Taip, jie gyveno tiesiai virš mūsų, mes pirmam aukšte Igno tėvai antram, bet mes skirtingas mokyklas lankėm, tai tik tai, kieme ten gal kažkaip prasilenkdavo Ignas už mane metais jaunesnis, buvo, jis buvo raudonplaukis, tai tada sovietmečių gaudavo tą visokių patyčių bjaurių ten ryžai kanapatai ir visai, nes kiemas dauguma rusakalbis toksai, nes namų statybos kombinato toks namas ten, žodžiu, Igno tėtis irgi statyboje ir mano, bet jie tokiai vadovaujantį daugiau darbą dirbo. Bet ir močiutė ten jų gyveno, Igno mamos mama. Ir atsimenu, kad tiesiog, kaip virtuvėgi per vamžius girdisi, kad tenais ir ta jygniuk, sako močiutė, taip truputėlį aukštaitiškai jie buvo iš Utenos, ten iš Vidiškių. Ir vėliau jau tik tai sužinojau, kad jie, tremtiniai ten, ta prasme, visa šeima buvo ištremti 48-ais į Garką, man atrodo, brolis tos, Ignui dėdė, jisai būtų buvęs miške žuvo. o jie buvo miestiečiai tokie, bet ne kaip aš sakau, nuo Žagrės, ten rodydavo Nijolė Igno mama savo mamos ir tėčio nuotraukas, ten dar iš piršlybų, nu, žodžiu, kol jie nevedė, ten tokia gražiai foto atelija, žodžiu, ten taip visai, nu, tokios prieškarinės, gražios, miestiškos nuotraukos. Ir ateidavo jos su mama, nu, čia buvo vat, visiškai ta virtuvės politika, mano mama, iš tiesai ten Amerikos balsos, Vatikano radijas, viską, ta Igno mama irgi domėjasi politika, bet jinai vat, buvo toks keistas trupučiuko jau tų tremtinių variantas, kad jinai, nu, jinai faktiškai užaugo, jinai, man atrodo, 10 metų buvo ištremta, baigė ten Rusijoje mokyklą ir jinai grįžusi dėstė pedagoginį mokykloje, kur darželio auklėtojas ruošė, bet rusų kalba, jai vat, visa ta rusiška kalba, kultūra, viskas jai buvo lengviau. Ir po to, vat, jau kai buvo po nepriklausomybės, tai irgi tokia, nu, užinai, už viską, bet gal čia ta vaiko, ta netekties trauma, kad, na, ten ir tokio biškį, kad gal, va, čia Landsbergis kaltas, gal ką, nu, tokio, vat, balansavimo kažkokio tai buvo, nu, bent man taip susidarė įspūdis. Kai Igna žuvo, aš nebuvau, aš buvau Amerikoje, labai keistai irgi, kartais galvoju, kad čia mane dievulis patraukė tiesiog 3 mėnesiam, nes aš važiavau prieš pat naujus metus, grįžau kovo 91, kai viskas jau buvo praėję, ir man paskambino per Maskvą, tada ten susiskambin, kažkaip, nepaskambinsi būdavo taip paprastai. Paskambino laikraščio Sovietski sport vyriausio redaktoriaus pavaduotojas, kurį aš skamba visiškai beprotiškai, bet aš jį pažįstu rašiam. Mes ant tų su juo kalbėdavom, aš su juo susipažinau per oro balionų šventę 89-ais Vilniuje, per kurią aš į tą Ameriką ir išvažiavau dar iki nepriklausomybės. Nu, čia atskira istorija, visiškai neįtikėtina ir aš kartais galvoju, dieve, nu, kodėl man nutiko? Aišku, aš labai džiugiuosi, kad nutiko, bet galėjo ir kitam ir nieko nebūtų tada buvę ir mano gyvenimas būtų buvęs kitoks. Pažiūrėjau, tai man Valodė paskambina ir sako, Ignas pagyb, sako, tavo tėvai prašė perduoti. Ir aš atsimenu, man toks visiškas siaubas ir ten per žinias tada jau rodydavo kadrus ten iš Vilniaus, kad čia kažkas tai darosi, ten atsimenu spaudos rūmus, kaip užgrobė, ten kažkokia rodo kaip tanketė, ten tokia važinėjasi grėsminga, ten vėliava viską. Ir jo, ir po to grįžau, aišku, baisu taip viskas, mama atvažiavo pasitikti manęs į per Maskvą turbūt, aš grįžau ir atsimenu mes Šeremetjevo ar kokiam ten oro uoste, aš žinia, liotnoje pagodą turim laukti. Ten nėra nei kur miegoti, nei ką tokios kėdės sėdim ir žmonės pradėjo palei sienas gultis ant grindų ir nu, miegoti tiesiog, nes nu, niekaip neįskandama, man nusisuka, sako, negaliu žiūrėti, to žmonės sako, kaip morgė kūnai. Sako, aš važiavau su Nijolė atpažinti Igno, sako, ir aš pirmoji sužinojau, žodžiu, ir jai turėjo nueiti pasakyti, kad vaikas nušautas. Vienintelis vaikas, toks vėlyvas, toks išmylėtas, iščiučiuotas. Nu, aš po šiai dienai tiesiog visiškai tokį skausmą kažkokį tai nešiojosi, kaip, taip prasme, 3 kartos giminės to, sutraiškytos to buldozerio tokio baisaus seneliai, mama, Igno tėtis irgi jie atbėgė į Vilnių, jo seneliai, tie kiti seneliai Žvėrynė gyveno dėl to, kad jisai kažkur tai gyveno prie Bagaslaviškio ir turėjo malūną, jie bėgo tiesiog nuo išbožinimo ir nuo kalėjimo. Taip jie susitiko ir apsivedė ir to Igno susilaukė. Ir žodžiu, dėdė miške žuvęs ir tas jaunas vaikas, visiškai 17 metų, fainas vaikinas, toks pasišiaušęs, toks metalistas, jisai net kažkiek prieš tą, tie tėvai tokie, nu kaip galėtum sakyti, jau tokie, žinot, na tokio ir miesčionizmo tam tikro, nes ir padėtis, ir viskas, ir mama labai tokia dama, tokia, nu tikrai klasiška moteris buvo, o jisai toks, va, tas čia, žodžiu, su močiutė ten,
maištas
ir močiutė ten jį tais, va, partizanų istorijo matyt prišėrė, ir jisai buvo į motošaulius istorijas pasirodo, po to kai laidojo tenais, prie kapo jo ten tie draugai jau per vestuvės ten su motociklais atvažiuodavo, nu tai jis baikeriai tokie. Ir va, ir šitaip, ir žodžiu, ir po to, kai va čia va, visai prieš kelis metus tokia Klaudija Heiner, van, kuri fotografuoja Sibiro tremtis, jinai, mes per Facebook'ą susitikome, jinai pasirodo archyve, rado tą jų istoriją, ir jinai iš savo tos fototrilogijos visą vieną dalį knygelės paskyrė va šitai Šimulionių šeimai. Tai aš esu tokia dėkinga, kad žodžiu, kad jiems yra vat, kažkoks amžintas tas paminklas. Nes Nijolė po kelių metų mirė nuo insulto, ją maudantis jūroje palanga ištiko insultas, bet visi vienbalsiai sakė, kad jinai nuo sielvarto, čia buvo sielvartas, jinai tiesiog negalėjo susitaikyti, jie išsikėlė iš tų namų, nusikraustė į Antakalnį ir tą patį namą, kur Bieliauskė. Tai to Žaklina nubėgo. tai kažkaip čia toks man, nu, toks vat, labai brangus ir toks tas bittersweet, kaip sako, saldžiai kartus prisiminimas. Tokio, vat, kiek ta laisvė iškovota ir kiek jinai kainavo. Ir labai džiugiasi, kad buvo užkabinta lenta atminimo. Ir ta, kai gatvės pervadino pradžioje burbėjau, sakau, kapinyną padarė, nes buvo Karoliniškio gatvė, tada jau Šimulionio ir mūsų adresas ir dabar vat, Šimulionio gatvė.
Jūs tak pasakojot, kaip atskiriasi tie gyvi atsiminimai ir kaip žmogus gyvas, nu, jis žuvęs, bet jis toks gyvas yra vat, iš jūsų pasakojimų ir kai būna tas, man yra tekę klausyti ne vieną, ne du, ne tris kartus tų proginių kalbų, tai yra nu, toks skirtumas, kai, aišku, natūralu nepažįsti, bet yra žmonės, kurie rengia laidas, kurie nugalėtų vat, pakalbinti taip, ir, taip. Ir jūs surasti ir kitus žmonės surasti.
Oi, pasiūtės buvo man jakį vieną kartą trenkė, aš jau ryžas, jis man tik tai, žinoj, toks mažiukas parėjauna, mama sako. Sakau, man, mygnamės, o ką sakė, sako, patikalt.
Jis dar pasakot kažkaip mama, kad nenupirko jam odinės striukės.
Jo, kad nenupirko odinės striukės tą rūdienį, va tik jo žūties, jo mama buvo išvažiavusi, turėjo labai daug giminių Amerikoje. Ir jo mama išvažiavo ir po to jinai vėliau tik tai mamai papasako, žodžiu, Ignas paprašė jam rokerinę striukę parvežti tokio jau su, žodžiu, baikerio, tokio su užtrauktukais, su kad visokių ten grandinių, viską. Nu ir jinai nuėjo su pusbroliu, gal net su tuo pačiu Romas Kasparas iš Amerikos balso buvo jos pusės ir es vyras ir jie nuėjo į parduotuvę ir ieškojo. Nu ir renkasi iš dviejų, viena pašiltinta, bet be šitų visų navarotų, o kita, nu va tokia kokios iki, bet plona, o lietuviško žiemas, ten viską, nu tai tasai pusbrolis sako, jeigu šitą nupirksi, būsi labai gera mama, nu, ta jau ta nepraktiška. Nu, šitą sako, tai čia tau geriau bus. Nu, ir jinai nupirko tą šiltą. Po to labai kraužės. Nes neilgai panešiojo.
Mes jau apie valandą šnekam ir mes net nepalėtėm mažosios studijos
kitų fenomenų. Ar Amerikos.
Tai,
tai aš galiu dar antrą kartą ateiti, kai jis man nesunku.
No, nu, it's a promise.
Jo, tai nežinau, gal kažko dar užbaigiam. Tai gal užbaigiam tą istoriją, kaip vis dėlto per gerbiamos oro balionus tu į Amerikoje atsidūrėjai.
Taip, čia reikia dėkoti Salomėjos Nėries vidurinėj mokyklai, tai turbūt aš ir dėl to nenoriu to vardą keisti, nes 11 klasėje, tai reiškia prieš paskutinį klasę, ateina pas mus pavasaris, gegužės mėno, toks vaikinas kažkoks, tai paskui išsiaiškino, kad jisai buvo Žygintas Kačianauskas, toks žurnalistas, pavirtęs rašytojų Kačianų ir po to, man atrodo, numirė. Nu, čia tiesiog šiaip. Ir sako, čia taip ir tai bus tokia oro balionų organizuojama šventė. Ne, gal net neaišku, vertėjų reikia nemokamų savanorių vertėjų. Nu, tai kas mes čia einam, žodžiu. Nu, einam, ten mus viską apiformina, paaiškina, kas bus ir pristato prie ekipažo, žodžiu. Ten iš mano klasės buvo gal kokie 4 ar 5 mes. Ir ten buvo olandai, britai, vokiečiai gal ir amerikonukė, gal vienytė, bet žodžiu, mane paskiria prie šeimos, vyras, žmona ir duktė. Duktė už mane jaunesnė 8 dienom, reiškia, gimusi 72 metų, kovo...
Trečio.
Ne, dabar galvoju, Julius 19 ar 18. Žinau, kad viena Julius Asnauskas yra 18 arba 19. Ne, tai jinai 19, o Julius Asnauskas 18. Taip, jinai už mane 8 dienom jaunesnė. Nu ir ką, tenais reikia tiesiog vertėjauti. Ten baisus kamazai, žodžiu, dalyvauja sovietinė armija, turbūt saugumo visas elitas ir viskas, nes tai yra, nu, tu skraidai virš visokių objektų, tai dar yra, Lietuva dar yra Sovietų Sąjungo, 89 gegužė.
Baltijos keliegi uždraudė ten skristi.
Taip, o čia dar taip, žodžiu. Baisiniai tokie kamazai, krovininiai, kariniai ten vairuotojas, aš sėdžiu priekį, turiu per aciją ten girdėti, kur vežti, nes jie, kai nuskrenta, nusileidžia, reikia nuvažiuoti paimti, už tai, kad balionas didžiulis, krovinys, supakoti ir mane reiškia prileido prie jų, prileido, tai va tas man jau yra įdomu, kodėl man, niekas manęs nefiltravo, kaip va tokios važiuoju. Nu ir tie amerikiečiai tiek mane čia pamilo, kad sako, mes tavo atsiusim iškvietimą, tu atvažiuosim, galvoju, nu ką jūs čia man atsiusit, niekas man čia neatsiusit, nu ką, po kelių ten savaičių ateina iškvietimas, tada reikia pasidaryti vizą, reikia važiuoti jos į Maskvą, Lietuvoje neišdavinėja niekas nieko. Ir aš visus tuos etapus praeinu ir gaunu vizą ir man atrodo spalio, ne, rugsėjo pabaigoje, 6 savaitėm 12 klasė išvažiuoju į Ameriką. ten aš kaip pelenė atvažiuoju, vat kaip stoviu su mamytė su tais rūbais, nes mama jokių blatų neturi, manęs gražiai aprengti negali, viskas iš burda moden iš karpų pasiūta tik tai. Jie puikiai gyvena tuo metu, nes jie turi balionų fabriką, jie patys suva gamina franšizę, tai yra Britų Cameron Balloons, kur buvo Brito tokio Dono Camerono įkurta, jie Amerikoje turi padalinį, žodžiu, puikiausiai gyvena. Jie mane apveža ten po visą, į Albuquerque nuveža į metinį balionų ten suvažiavimą, viską, žodžiu, nes jie dabar draugauja, tai Lietuva ir Amerika draugauja, mes at mergaitė iš Sovietų Sąjungos, Lietuva, tai ką, ten Lietuva, aš tik visiems aiškinu, not Russia, not Soviet Union, I'm from Lithuania. Žodžiu, mane jie įtaiso į gimnaziją su savo dukra pasimokyti, nes ne irgi 12 klasių, ten tiems amerikiečiams, ten privaiti gimnaziją, kaip sakau. You are from Russia, when you come back home to Russia, ir visi turi aiškinti, kad ne Russia, ne Russia. Tai man tenais, aišku, daugiau
sakėsi. Nieko tokio, aš detalijoje Erasmuse dar netaip seniai turėjau panašius dalykus aiškinti.
Nu, žodžiu, kai kurie dalykai nelabai keičiasi. Po to tie vyresniai sako, ne, sako, mūsų vaikai išlepinti, jie toliau savo backyard nemato. Žodžiu, tai aš ten su visais jau tokiais mani tėvus tinkančiais ten bendrauju, aiškinus. Žodžiu, ir grįžtu tokia visa, žodžiu, apipirkta. O žinot, ką reiškia tais laikais, vat, išvažiuoti iš skurdo ir visko. Aš grįžusi mamai nemokėjau papasakoti, kas yra supermarketai, molai tie, kas, nes nėra, nu neįmanoma paaiškinti, vat Akropolių, tu paaiškink Akropolių idėją kokiais nors 89-ais, nieks nesupras apie tai. Ir va taip įvyko, nu, žodžiu, dar prisimenu blefą savo išvažinėjant, nepasėmiau kažkokio popieriaus, nes kai gauni sovietinį užsienio pasą, tada eini į kažkokią specialią vietą, atsimenu, ant Gedimino ir Totorių kampo, kur yra New Yorkerio parduotuvė. Tau ten iškeičia valiutą ir įdeda štampuką į pasą, kad tu turi teisę tą valiutą turėti, nes kitaip tave į kalėjimą pasodins ir išduoda lapuką. Tą lapuką aš palikau, atsimenu. Ir manęs oro uoste jau klausimą, o kur leidimą? Sukau, va, aš tam pasirą. Ne, reikia dar kažkokio. Ne, sukau, nieko, ne. Tas pažiūrėjo. Eik. Galėjo pramest. O aš ant savęs įsikabinusi gintaro karolius. Tokius nes dovanų vežu. Mergaitė su karoliai 17 metų plaukai ilgi ir lietuvaitė. Nu tai va, ir galvoju, o būtų mane prie kito ekipažo paskyrę. Ir viskas. Ir niekur aš nebūčiau važiavusi, nebūčiau to pasaulio pamačiusi. Ir ką žinau, kaip mano gyvenimas būtų susiklosti.
Bet tai kaip pakeitė? Kurio prasme, kad pamatėt kažką plačiau, kažką, kad...
Kažkaip mano būdė, aš labai tokia nedrasi, labai uždara buvau, gal dabar atrodo čia taip sėdžiu ir plepu, bet esu labai vis tiek intravertiškas žmogus. Manau, kad šito, kažkokį tai skonį parodė, na, sparnus kažkokius bent...
Kažkas yra geriau
negu kažkas tai, čia... kad yra ir tu jau buvai ir tu... Nu, ta prasme, to atmaityti nebegalima ir atjausti ir kažkokio tau vis tiek va tokio vaidėdė. Nors aš vis tiek manau, kad kažkas mane už rankos visą laiką gyvenime vedžiojo, kaip į darbą tokią atradau ir nežinau, šitas turbūt irgi kažkaip. Tai nes atrodo, kad nu, jau tokiam kaip aš išvažiuot, nu neįmanoma, nu kur? Kodėl mano mamos net neišleido jos tetos aplankyti sovietmečių, mes turėjom tetą Kanadoje, Monrealyje gyveno, pabėgusi 44-ais. Ne, maždaug per tolimą giminio, čia net ne giminės, čia iš vis, nu, kodėl.
Tai jau ten 89-ais jau
nu,
keitėsi,
jau truputį,
net Sadūnai tai jau buvo išleista 89-ais.
Nu, tai matyti, gal tą patį.
Taip, tai čia irgi važiuodavo į Jungtinės valstijas, ten jie labai norėjogi su ta rezistencija disidentais.
Nu, gal irgi gal kažką, tai... bet mama ten sakė, dieve vaikeliu, jeigu ten tave kas nors ar verbuot ar kažką, tai tu čia maždaug žiūrėk, tu čia Jadvyga ypač Bieliauskienė nepiktinosi. Tave tie žmonės gali piktam panaudoti visko, mama sakė, ne, sako, aš tikėjau, kad tau viskas bus gerai. Ir kai dieve,
čia dabar irgi,
aš
nu, blemba iš tėvų pusės.
Nu, drąsu.
Nu, tai kaip patys niekur jie nebuvę, ir staiga, vat, oro balionų skrido no. šeima Lietuvoj, amerikonai,
ir vaiką pasiema,
ir kažkai vaiką nori atsiskraidinti.
Ne, mano mamai buvo svajonė, kad aš išvažiuočiau Ameriką ir dar gal su kokiu amerikonu susipažinčiau ir ištekėčiau, nes užsienietis vyras buvo laikomas, nu, tiesiog ontologiškai pranašesnė būtybė, čia mano kartos.
Bet čia irgi įdomus dalykas, aš niekaip nerasdavau, ko paklausti, gal tavęs paklausiu. Aš iš nu, savo šeimos aplinkos, iš giminių, iš draugų, vat, tų, kurie vat, tėvų draugai turi omeny, vat, kad buvo kažkokia mada, kad ties 90-aisiais, jeigu įmanoma, tai kažkaip susigiminiuoti su užsieniu.
Taip.
Bet ne tai, kad ten dukra ten ištekint, bet pavyzdžiui, nu, kad vat, reikia krikštyti sūnų, tai, tai tada vat, krikšto mama, vat, kokia nors, ten, nežinau, prancūzė, kuri kažkaip čia atsiradusi, arba kokia nors kolumbietė, arba dar kas nors, ir, nu, vat, tokių, vat...
Ne, pas mus buvo labiau vedybiniai ryšiai, vedybiniai, preferuojami, ja. Taip, taip, mm. Bilekas, tik tai, kad, žodžiu, užsienėtis, tai jau viskas, yra kokybiškai kitok žmogus.
Jo, čia tas imaginary west irgi tai. Yra tas momentas, bet vat jūs patyrėt ir ne imaginary west, ką, ką tai reiškia. Ir, kitus, kai kurie, aš, man yra pasakoja, kas nuvažiuodavo 93-ais, 4-ais metais, kai kuriuos pažiūrėt pultidavo, kai kuriem nepatikdavo, jie, jie pamatydavo kažkokius dalykus, bet čia vat ką tu pamatai, nes jeigu tu atvyksti ten
aš paskui
Niujorką,
dar buvau tai... antrą kartą, ne, Niujorke, vat beje, aš nebuvau, tik JFK, tas oruosas. Antrą kartą mano tas ir buvo 90-ų galas, nes ten buvo tokie planai, kad gal man pavyks ten į kokį koledžą ar kažką, bet ten taip kažkaip labai keistai ta kelionė, aš sakau, nu, matyt, tam ir buvo, tik tai, kad vat tas sausio 13 pragyvenęs atvažiavus, tai garadau, kad ten jau viskas pasikeitė, tie vyras už mane, vėliau sužinau, kad ten jau buvo ant skirybų ribos ir galiausiai jie ir išsiskyrė, ten su verslu jau blogai buvo pasidarę, tai aš ten patupėjau tos 3 mėnesius ir perskridau ten kalbų mokykloje, palankiau to flo, tą testą išsilaikiau ir viskas, ir toks... Nu, kažkoks tai. Ir paskui dar vieną kartą 95-ais važiavau, bet visiškai kitur į Dalasą. Ir čia jau buvo mano katalikiška kelionė, jau iš radio mane ten buvo iškomandiravę išmokti, dirbti su tokia skaitmeninė montavimo, tokia labai gana tokia primityvė technika, kad nebereikėtų laidų karpyti, žodžiu, juostinę pereiti į tą skaitmeninę. Ten kažkokia tai visiškai tokia medijų centras, toks, tokių charizmatikų, nu ten reikėtų atskirai apie tai kalbėti, ten buvo kažkas neįtikėtino visiškai ten, žodžiu. Bet jo, bet ten buvo visai kita vieta, bet aš mažai ten mačiau, aš ten daugiausia sėdėjau ten tam kompaudė, vaidiname, mokiausi, ten gal kokią savaitę ar dvi ir ne, ne kažką, bet ten aš susipažinau su Vytautu Vygantu, tokiu garsiu ateitininku sandraugiu ir jau dabar amžinatilsi ir jų šeiman, ir, nes ten centre tokia lietuvė gyveno, jinai gydėsi nuo Lietuvoje tuo metu nepagydomos lygos ir buvo susipažinus ir atsimenu, atvažiuoja mašina, sako, mes važiuojam su jais vakarieniauti, į lipo atsisukai mane toks yra, sako, tai židiniui rašote. Nu ir įsivaizduokite, kažkokiam tai dalose, kažkokiam dalose. To pirmas klausimas, tai židiniui yra. O tai čia buvo mano tekstas apie Juozą Girnių iš mano bakalaurinio darbo pusę. Tai tas ponas Vytautas padauginęs kseroksų 10 kopijų, sako, aš jums čia padariau, gal jūs norėsit ką padalinti, jums ten Lietuvoje sunku, žodžiu. Dieve. Ir mes paskui taip gražiai bendravom dar ypač su jo žmona. Ir vat šitie prisiminimai man dabar labai labai dažnai išplaukia, kai aš matau, kas pasaulyje darosi. Aš galvoju, kaip tada buvo saugu. Aš kai tada iš to Dalaso grįžinėjau, man taip kažkaip tirštai, ai, čia prieš kelias dienas įkėliau mažosios studijos nuotraukas tokias senas. Matyt.
Taip.
Aš ten nesu su tokiu mėgstinuku. Aš mastau, taip sakant, vis man yra drabužinė atmintis. Skaičiau, kad kažkokia tai mados rašytoja irgi tą turinį išmeta, nes tai yra susijęs su brangiai dalykais.
It's a thing.
It's a thing. Žodžiu, tas mėgstukas, aš čia laiko dar turiu, aš jau čia pasakau tokius dalykus. Ta mėgstuka man pono Vyganto žmona Mara padovanojo. Sako, čia geras kvalitetas. Vat iš kur žodis kvalitetas? Čia Amerikos lietuvių toks. Ir aš taip žiūriu, galvoju, ten jo, aš ten ką tik grįžus iš to Dalaso, ir aš atsimenu, skridau, buvo gruodis, 95 metai. Lėktuvose buvo rūkoma, lėktuvas buvo perpildytas, šalia manęs sėdėjo bobutė, kažkokia, kuri visą laiką burboną gurkšna ir sakė, kad jinai su kažkokia senjorų grupė skrenda sutikti kalėdų Paryžiuje, ir jinai net nežino, nei kas tas Paryžius, nei nieko, žodžiu, kosminė tokia. Aš sėdžiu gale, kur rūkoma, ir mane pasodinė, ten atsiprašinė, ir aš aplinkui klausinė, su kuo jūs rūkote, sakau, nes aš, nu, aš maždaug non-smoking, ir ten šalia, va, taip sėdi tokie du dėdai, nu, tokie late adults, young adults, ir rūkė, jis visą naktį rūkė, bet aš manau, kad dėl to, kad lėktuvės buvo į turbulenciją labai patekęs keletą kartų, ir jie vis iš nervų visą laiką dūmino, tai aš ten kokį 10 valandų dūmose praleidau, bet aš galvoju, net ir visą tai atmetus, tai buvo taip. Gera, koks buvo gražus pasaulis. Ir kaip jose nebuvo, vat, tada šita pragaro skylė Rusija nebuvo prasižiojusi. Ir už tai man tie vat, prisiminimai, tai tokia kaip šilko skraista tokia.
Čia ne tik pragaro skylė Rusija, bet ir tam tikros personos tokias kaip Bin Ladenas ir jų taip, dalykai, nes taip, ten viskas taip, labai stipriai pasikeitė taip, Amerikoje.
Taip.
Po rugsėjo 11 mes, kai su Antanu ruošėmės 90-ųjų naujam kursui magistrantam, tai aš ir skaičiau ir klausiau laidų apie Amerikos ir Britanijos 90-osius, tai va tas vienas saugumo klausimas ir toks, kad viskas yra įmanoma ir gal netgi va ta jaunimo kultūra, kuri suklestėjo 90-ųjų filmai atsirado paaugliams ir tas, va, tai irgi tokia išraiška, kad va, viskas net pramonė ir ta industrija pasisuko į jaunų žmonės, kai ateitį reiškia, va, investuoti į kažkokią ateitį, nes ta ateitis galbūt bus. Čia tik toks long shot.
Ne, long shot, tas notys visi, tave, Britanijos, visas Britpopas ir,
taip,
ir viskas.
Britpopas, Spice Girls.
Taip, Spice Girls, Blur.
Iš to, kad va, tiesiog atrodo viskas čia gerai.
Bridgeta Jones iš to paties.
Įveikėme tą blogio imperiją
taip.
Ir dabar istorija baigėsi, kaip sakė.
Taip, ir man viskas. Taip, nostalgija.
Taip, Rūta man labai pavydėjo, kai šią vasarą į palpų koncertą nuskridau į Londoną.
Taip, aš net googlinausi, kur maikučių palvo, bet neapsimesiu, kad buvau. Jisai tai buvo, jis gali legaliai nežinau.
Gerai, Rūta, mes, man atrodo, turėsim dar vieną
įvairį. Palaikysim ant kitų kalėdų tą pažadą tavo, pratęsim, vat kaip tik baigiam ties 91 metais.
Man atrodo, kad paskui jau nieko... Ai, ne, teisingai, mažoji studija prasidėjo 92 kalėdos, tai žinokit taip.
Bet taigi į židinį rašiai. Tai čia irgi dar.
Taip. Oi, taip, apie žydinio.
Gerai, bičiuliai, ačiū, kad mūsų klausėtės, valanda ir 14 minučių, bet tai jūsgi niekur neskubat, nes virškinate mišrainę ir sukate antrą ratą aplink rajoną ar gražų, kokį jūs
sabarbsite. Dar paleisi prieš kalėdas, tai dar galite...
Dar gali ir iki kalėdų labai
tai galite tada prieš kalėdinę mišrainę...
Pjaustant labai daug suvaldomą.
Taip, ir tada nenustepkite, jeigu vat, šį girdėtą balsą išgirsite, norėjau sakyt, gegužės, gruodžio 25 dieną, komentuojant sportą.
Taip, ir sportą.
Sportą iš Vatikano.
Ir sausio pirmą taip pat, taip. Naujų metų rytą.
Taip. Gerai, tai mes esam Kotyli istorikai, čia radio klausytojom, mes galime
esame
girdėti...
ko kalba pašnikovais.
Start FM irgi galite girdėti, tai ką, iki susiklausimo ir ačiū Rūtai už...
Ačiū Jums, labai buvo smagu.
Iki.